Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėsiu Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat Marijos radijo malonieji klausytojai. Laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Nepabaigėm klausimus atsakinėti ir pabandysim nors trumpai atsakyti šitoje laidoje. Laidelę veda kunigas Virginijus Veprauskas. Klausimas. Paaiškinkite plačiau. Atnašų malda. Ką aš nusidėjėlė turiu paukoti Dievui? Visų pirma, nusidėjėliai ir nusidėjėlės ir visi kiti likusieji aukoja savo nuodėmes, kad gautų pašvenčiamą malonę iš Dievo. Tai yra tokia mainų reakcija. Mes atiduodam Dievui savo sugrūdusią širdį, savo nuodėmes ir gaunam Dievo palaimą. O šiaip tai galėtų tiksliau jums pasakyti liturgistai, kurie jau studijuoja konkrečiai kiekvieną šventų mišių dalį ir gali žymiai plačiau papasakoti apie atnašų maldą. Atnašų malda tai tokia yra surenkamoji, kai iš visų kampų susirenka maldos ir susideda ant altoriaus ir kunigas duonos ir vyno pavidalu pakylėja ir aukoja Dievui visos bendruomenės rūpesčius, maldas, kentėjimus, už gyvus, už mirusius, visą tai, ką mes dedame kunigui ant rankų per mišių auką. Visa šitais kilstelna ir paukoja Dievui. Kitas klausimas. Jugoslavijoje teko būti šventosiuose mišiuose katalikų bažnyčioje ir ten žmonės nesiklaupia. Ar tai naujovė? Klausia Simas. Simai, žiūrint, kuriuo metu klaupiasi ar nesiklaupia. Lietuvoje yra vietų, kada šventų mišių metu reikėtų klauptis arba reikėtų neklauptis. Pavyzdžiui, per Evangeliją mes stovime. Per Evangeliją skaitoma mišių metu nėra pramatyta, kad žmonės klūpėtų. Kauno arkivyskupas metropolitas Kauno arkivyskupijoje išleido tokį įstatymą, kad klaupiamasi bažnyčioje šventųjų mišių metu dviejose vietose. Prieš pakilėjimą atsiklaupiame ir atsistojame Tėve mūsų maldai. Tai vienas klūpojimas. Antras klūpojimas per maldą štai Dievo avinėlis. Tada po to vėl atsikeliame ir einam priimti komuniją. Šitose dviejose vietose klūpoma. Pabaigsim atsakymą, dabar mums paskambino, prašom.
Klausytoja Daiva iš Šiaulių.
Malonu, Daiva, klausom.
Garbėjus Kristui.
Per amžius.
Čia jis patrukdė Daivai iš Šiaulių.
Girdėjau.
Norėjau paklausti, tėvuks yra mirę sausio 8 dieną. O ar metinės galima daryti sausio 7 vieną dieną anksčiau ar ne?
Galima.
Galima?
Galima, kaip patogiau, nes paprastai šiokiam dienom žmonės dirba, o savaitgalį, šeštadienį, sekmadienį susirenka daugiau žmonių ir tikėtina bus daugiau maldų ir daugiau iškilmingumo. Galima. Čia 2-3 dienos neturi jokios reikšmės, Daiva.
O sakykite, ar reikalinga nuotrauka metinam ar ne?
Neprivaloma. Jeigu norit, mielai prašom, bet nėra nuotrauka privaloma. Čia tik tai mūsų atminčiai, mūsų prisiminimui, kad tie bruožai nebūtų taip jau išdilę per tą mėnesį. Prašau. Daugiau nieko neturime, taip, dėl klūpojimo. Kauno arkivyskupijoje tai taip yra. Dabar kitose vyskupijose vyskupas yra įvedęs tokį leidimą, kad prieš pakilėjimą atsiklaupiame ir tuoj pat po pakilėjimo atsistojame ir stovime iki Tėve mūsų maldos. Tai tie jau žmonės, kurie atvažiavę čia daug maž ir iš Vokietijos, ir iš Lenkijos, kurie įpratę ten dalyvauti tokiu būdu mišiuose, jie žinoma atsiklaupia per pakilėjimą ir po pakilėjimo tuoj pat atsistoja. Tai mūsų jau reiškia radikalus dešinieji apsidairo, kas čia per naujovė, ko jie čia po pakilėjimo atsistoja, kadangi vyskupas yra nurodęs, kad turėtų būti klūpoma iki tėvę mūsų maldos. Teisė veikia teritoriniu principu. Ten yra vienaip, čia yra kitaip. Jeigu norite, kad būtų klūpoma irgi du kartus, bet trumpiau, kad po pakilėjimo būtų atsistojama, prašom kreiptis į Lietuvos vyskupų konferenciją arba konkrečiai savo mylimą ordinarą ir užverskite prašymais, kad mes irgi norime, kad būtų taip ir taip. O kai nuvažiuojame į Jugoslaviją, galime elgtis ten, kaip ten priimta. Kaip ten vyskupas yra nurodęs. Tik šitą dalyką reikia žinoti, kad nebūtų įsidarkimo ar kažkokio tai, kažkokio kito dalyko. Aišku, yra ir, pavyzdžiui, neįgalieji. Tai jisai neišlips iš savo vežimėlio ir nesiklaups. Jis kaip sėdėjo mišių pradžioje, taip sėdi ir mišių pabaigoje, taip sėdi ir per mišes. Kam operuotas meniskas, tas stovi, stovi ir stovi, ir jis nesiklaups. Ir net sėdėti turbūt ne visuomet gali. Taip, kad priklauso dar nuo visokių kitokių dalykų. Atėjęs 2 metų vaikas, tu jo nepriversi, kad jis darytų taip, kaip suaugusieji. Jis kažkur šalia pelyčių ir kačiukų ir meškiukų, ten žaidžia kampe bažnyčios, jis dar nesuvokia, kas vyksta, ir iš jo reikalauti kažkokių tai veiksmų, atitinkančių šio laikmečio dvasę, irgi nedėra. Tai reikia moderuoti ir savo, ir kitų žiniomis. Ačiū Simai už klausimą. Dar yra keli klausimai. Teko girdėti, kai Siono vietovė vadinama Ziono. Kaip teisingai tarti, klausia Algis. Matot, kartais yra tokių kuriozų. Jeigu mes vadinam kalną Siono kalnu, tai gali toks kalambūras būti, kaip yra Biblijoje parašyta. Dievas kalbėjo iš Siono. Na, ar tu nesuprasi, iš kokio Siono kalbėjo, ar iš dar kažkur tai. Tai dabar jau imta lietuviškai vadinti Z raidę Ziono. Manyčiau, kad taip turėtų būti, nors 100% esu negarantuotas. Matot, vienas vertimas buvo profesoriaus Rupšio, kitas yra profesoriaus Jurėno, kitas arkivyskupo Skviriacko vertimas ir dar šitas dabar tinis vertimas, kurio naudojamės, tai čia turbūt yra toks pereinamas, dar jisai nėra, kad visai pilnai atitiktų švento rašto mintį. Todėl švento rašto nori ir apaštalų sostas, kad kuo daugiau būtų švento rašto vertimų įvairovė, kad galima būtų išgludinti ir priimti vieną kažkokį tekstą. Dabartiniu metu yra profesoriaus Rupšio redaguotas, Kavaliausko tas verstas šventasis raštas ir jį mes naudojame kaip etaloninį. Tačiau visuomet yra gera turėti keletą švento rašto vertimų, ne vien tik tai giesmių giesmę, ir galų gale po trupučiuką išsikristalizuoja priimtinas ir atitinkantis visiškai švento rašto prasme ir mintis vertimas. Sakyčiau, dabar reikėtų vartoti žodį Zionas, kad nebūtų kažkokių kalambūrų. Ačiū, Algi. Dar vienas, du klausimai dar liko. Dar vienas. Atsitiko taip, kad šventų mišių metu po aleliuja kunigas iškart perėjo prie maldavimų. Gal pamiršo, gal prieš tai turėjo būti evangelija. Buvo skaudu, nes laukiau evangelijos skaitinio. Kaip teisingai pasielgti, kai kunigas suklysta? Kunigas turėtų susiorientuoti ir vis tik tai tą evangeliją perskaityti. Jeigu tikintieji arba ten zakristijonas ar vargonininkas ar šiaip aplinka pamato, kad tarkim šventų mišių metu žodžio liturgijoje trūksta esminės žodžio liturgijos dalies evangelijos, tai reikėtų atkreipti kunigo dėmesį, kad dar šita evangelija neperskaityta. Ir tie maldavimai arba visuotinė malda tegul būna skaitoma, bet nors ir po šitų maldavimų tegul būna paskaitoma evangelija. Nes mano kukliom žiniom tai yra pagrindinė žodžio liturgijos dalis šventosiuose mišiuose. Kažkokiu būdu atkreip kunigo dėmesį, gal žinot, gal yra pergyvenimai, gal visą naktį adoravo jisai. Pavargęs žmogus, gal dar dėl kokių tai priežasčių, būna, kad atsitinka ir netokių kuriozų, bet tai yra visų tik tai atsitiktinumai. Na ir paskutinis klausimas, yra sakoma, kad Dievas yra meilė, kad jis mus myli besąlygiškai. Tai kodėl jis ateis visų mūsų teisti, argi meilė yra teisėja? Nepasirašė, kas čia klausia. Žinot, sutinku su jūsų mintimi, kad yra sakoma, kad Dievas yra meilė. Ne tik yra sakoma, bet yra ir šventajame rašte parašyta ir užakcentuota, kad Dievas yra meilė. Ir dar užakcentuota, žinoma, kad jisai mus besąlygiškai myli. Kodėl jisai mus myli? Todėl, kad jisai mus sukūrė pagal savo paveikslą ir pagal savo panašumą. Pagal paveikslą, tai didelio čia daikto, jisai sugalvojo, užsimanė tas Dievas mūsų sukurti ir mane sukūrė į savo paveikslą. Aš čia niekuo dėtas. Bet kitas momentas yra panašumas. Jau panašumas yra etinė, moralinė kategorija. Reiškia, jeigu jis mane sutvėrė, tai aš turėčiau būti panašus, turiu dėti pastangas, kad galėčiau būti panašus į Dievą kaip kūrėjas. Ir dabar jis mane sukūrė, bet aš per Adomą nusisukau nuo jo ir norėjau tapti kaip dievai, kaip dievas ir suvalgiau to uždrausto medžio vaisių. Ir šita gimtoji nuodėmė mane persekioja. Kad ir nuplauta gimtoji nuodėmė krikšto sakramentu vandeniu ir šventąja dvasia, bet jau pasiekoje aš esu nuodėmingas. O ateis teisti dėl to, kad jis mane apdovanojo laisvą valią. Dievas mane apdovanojo laisvą valią. Aš galiu fakiuką jam rodyti, aš galiu su demonais bendrauti, aš galiu nusisukti nuo Dievo, jį keikti, bet aš galiu ir jį garbinti ir šlovinti. Tai va, vieni bus teisiami už nepakankamą garbinimą ir šlovinimą, kiti bus teisiami už šitos laisvos valios realizavimą, už pasipriešinimą Dievo meiliai. Va todėl jisai yra teis visų mūsų teisti. Meilė, kaip klausėte, argi meilė yra teisėja? Žinoma, kad ne. Mes meilėje, kai būsim teisiami, tai mes negalėsim matyti Dievo veidas veidan. Ir tai bus didžiulis skausmas, mes suprasime, ką mes praradome. Faktiškai meilė yra virš visko. Meilė yra virš turto, meilė yra virš mano laikinosios gyvybės, meilė yra kriterijus, kuriuo mes matuojame viską – meilė. Bet dar tą meilę reikia suvokti ne taip, kaip kasdien suvokiame čia tie visi mylėjimėsi arba triedalai čia tie aplinkui besitaškomi su tais žusta žodžia meilė. Meilė yra Dievas, Dievas yra meilė. Ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve. Ir po mūsų mirties Dievas pagal meilės kriterijų kiekvieną mūsų teis. Ar mes atitikome šitą dėmenį ir dimensiją? Maždaug toks yra atsakymo vektorius. Na, pabaigėme klausimus iš praeitos laidos, o dabar gal kokį klausimą turime?
Trys klausimai.
Nematau.
Arūnas klausia.
Nu, Arūnai.
Mūsų namie buvo tradicija išeinant iš namų persižegnoti prie Šventojo Kristoforo medalioną, kabantį prie durų. Ar tinka šią tradiciją tęsti, ar tai atgyvenusi tradicija?
Nuostabiai Arūnai tinka tęsti šitą tradiciją. Kristoforas šventasis yra vienas dalykas, bet kiekvienuose namuose turėtų būti mažutis indelis prie lauko durų, žinoma, viduje, su lašeliu šventinto vandens. Ir išeidami į kelionę, grįždami iš po kelionės, vaikai išeidami į mokyklą, grįždami po mokyklos, persižegnoja, nes palieka šitą tėvų saugų uostą, kad Dievas, o tuo pačiu jo šventieji, tame tarpe ir šventas Kristoforas, juos saugotų. Tikrai dera. Vienuolynuose visur šita tradicija yra išlaikoma. Ir celėse bei pačiame vienuolyne yra šventintas vanduo, kur vienuolės ir vienuoliai išeidami ir pargrįždami persižegnoja. Išeidami prašydami Dievo globos, pareidami dėkoja už malonę ir suteiktą paramą, pagalbą ir už evangelizacijos sėkmę. Taip, tai sena graži tradicija. Mes Lietuvoje jos turbūt tos tradicijos silpnai laikomės, arba jinai nebuvo mūsuose tiek išvystyta. Tačiau normaliuose vakarų Europos kraštuose ta tradicija gyva iki pačios dienos ir to laikomasi. Matot, per mus labai jau taip keliavo daug visokių Arūnai. Ten Napoleonų ir švedų ir Poltava ir rusai ir vokiečiai ir bermontininkai ir lenkai ir želigovskiai. Ir čia 50 metų mus dubasino buldozerinis ateizmas, tai kryžių namuose negalėjai laikyti. Statulėlę kokią mažutę ten užkišęs už kampo dulkėtą laikai. Negalima buvo to daryti. Dabar po trupučiuką atsigauna tas tikėjimas ir reikėtų šitas tradicijas gražinti ir nesibodėti. Nes Dievas yra meilė. Dievas yra ne valia, bet Dievas yra meilė. Štai tas kriterijus. Ir meilė yra ne tai, kad mes Dievą pamilome, bet meilė yra tai, kad Dievas mane pamilo. O aš jam rodau fakiuką savo nuodėmę, bet nenoriu aš šito daryti. Vat ir mane blaško, o visi šventinti vandenys, Kristoforai man padeda sugrįžti į tikrąjį kelią ir garbinti bei šlovinti viešpatį. Padeda. Tai nėra esminis dalykas, bet tai yra mūsų kultūros dalis, krikščioniškos kultūros dalis. Ir prašome laikytis šitų labai reikalingų dalykų. Ačiū, Arūnai, už klausimą. Toliau ką turime?
Esu girdėjęs, kad kryželis ant kaklo turi būti be nukryžiuotojo. Kaip iš tikrųjų yra? Ar tai turi reikšmės?
Spjaukit į barzdą tiem, kurie šitaip sako. Vieni nešioja kryželį su nukryžiuotojo kančia, kiti nešioja kryželį be nukryžiuotojo kančios. Nu, įsivaizduokit, yra mažas kryželis, galima ten kokią ten bluselę prisabačinti, ar ten bus Jėzusėlis. Jeigu Jėzusėlis bus panašus į tą nukryžiuotą viešpatį, tai gerai, bet ten būna toksai kažkoks tai vos ne varlytė tokia įkalta, tai kad nebūtų pasityčiojimo iš religinio ženklo. Jeigu didesnis yra kryželis, tikrai juvelyras gali labai skoningai, meniškai atlikti iš tos kančios darbą, išpildyti šitą, tokią, galim sakyti, skulptūrėlę ar liejinuką ir jis labai gražiai ant kaklo atrodys. Bet jeigu norim minimalistinį kryželį laikyti, ten jau nepajėgsime padaryti tokio meniško kančios atvaizdo. Ant didesnio kryželio taip išeina, ant mažesnio neišeina. Todėl pagal pasirinkimą nešiojame arba su kančia, arba be kančios. Katalikiškas variantas, žinoma, yra su kančia. Bet ir be kančios kryželis tikrai yra išganimo ženklas. Taip kad neklausykite, kas ką sako, šitie dalykai nėra sunorminti, kad būtent taip arba naip, ten turi būti auksinis, ar deimantinis, ar aliuminis, ar medinis. medinis, ar iš kaulo, nėra tokių dalykų. Bet tai yra mūsų tikėjimo ženklas, mes jį pasišventinam, pabučiuoja pašventinės kunigas, pabučiuojam mes, užsidedam ant kaklo ir prisiminam, kad esame krikščionys, kurie tikime Dievą Tėvą visą galį. Ne kokį nors, kaip aš įsivaizduoju Dievą, bet tokį, kokį Dievą įsivaizduoja bažnyčia ir kokį Dievą mums pateikia. Vat tokį reikia tikėti, o ne tokį, kokį aš įsivaizduoju arba kas nors man sako, kaip turi būti. Tam ir įsteigta Marijos radija, kad girdėtumė daugybę atsakymų į jums rūpimus klausimus, ypatingai laidoje aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Gal turime dar prašau?
Algirdas klausia, ar dėl kai kurių aplinkybių nebaigtas kalbėti rožinis galioja?
Ta dalis atkalbėta galioja. Po to, kai randam laiko, pabaigiam kalbėti rožinį iki galo ir tada galioja visas. Jūs negalvokit, kad mes esame dangaus karalystėje. Ne, mes kol kas esame žemėje. Ir dar vienas įrodymas, kad velnės yra. Tai pradėk melstis. Tai būtinai mobilus suskamba, arba į duris kas nors, arba kokia žinia ateina, arba skaivė bėga kažkas, tai kad tu susipainiotum ir dingtum į rūpesčius, o ne į maldą. Labai retai galima rasti laiko, kad va dabar pasišvenčiau tą pusvalandį ir kalbu rožančių. Ateina ir ateina visokių netikėtų, tai paštininkas, tai šiukšlių kas nors, tai paskolį duonos kriaukšlį, tai dar ką nors. Tai va mes ramiai pasakom, Dieve skiriu šitą laiką, tai mano brangiausias dalykas, ką aš tau galiu skirti. Aš skiriu Dieve tau laiką. Kalbu rožančių. Persižegnoju, pabučiuoju grįželį, pradedu kalbėti Tėve mūsų ir skambutis į duris. Tada aš rožančių padedu, nueinu pažiūrėti, kas ten dedasi, sutvarkau reikalus ir vėl grįžęs prie rožančios maldos ją tęsiu su nuolankumu ir su pasitikėjimu. Aš Dievui paskiriau laiką. Jeigu žmonės man sutrukdė jų problemos, aš jiems padėsiu, atleisiu, sutvarkysiu ir vėl toliau melsiuosi rožinio kalbą. Va toks būdas yra labai geras. Galioja. Galioja svarbiausiai mūsų laikas duotas Dievui. Tai didžiausia mūsų vertybė, ką mes galime Dievui duoti. Tai savo laiką. Mums paskambino tiesa, prašom.
Genovaitė iš Kauno.
Klausome jūsų, ponė, per amžius amen.
Aš noriu paklausti, kam priklauso Pijaus dešimtojo brolyje ir girdėjau, kad tie panemunėjai turi net savo koplyčią.
Ačiū, Genovaitė. Tai yra katalikų bažnyčios sekta. Jie priklauso patys sau. Švento Pijaus dešimtojo brolyje katalikų bažnyčioje jokios kanoninės padėties neturi. Nei tai parapija, nei abatija, nei prioratas, nei vienuolyje, nei ordinas, nei dekanatas, nei vyskupija, kol kas nieč nieko jie neturi. Jie nėra katalikai, nepriklauso katalikų bažnyčiai. Nepriklauso. Taip jie yra krikščionys, bet jie nepripažįsta popiežiaus. Ir sako, kad antras Vatikano susirinkimas yra nepriimtinas, nes ten yra tokie dokumentai kaip Lumen Gentium, Gaudium et Spes, dokumentai apie ekumenizmą, jie nepripažįsta šito. Kodėl? Jie yra krikščionys. Mes meldžiamės už juos ir prašome, kad jie grįžtų į katalikų bažnyčią. Bet ne visi pajėgia eiti koja kojon su šventaja Romos katalikų bažnyčia. Tame tarpe ir Švento Pijaus dešimtojo brolyje. Nepajėgia. Jiem per sunku. Jie tvirtina, kad ir antrą Vatikano susirinkimą sušaukė ne šventoji dvasia. Jie bejoja, ar šventa dvasia vadovauja bažnyčiai, jie tą kvestionuoja. Labai ten nuoširdų žmonės, viskas su jais tvarkoj, bet jie nepriklauso, neturi savyje jėgų atsiversti ir grįžti per atgailą į katalikų bažnyčią. Skaudu, yra tekę kalbėti ir ne vieną kartą, jie yra nusisukę. Mes juos vadiname katalikų bažnyčios sekta. Šito žodžio sekta galbūt nereikėtų bijoti, nes savo laiku ir katalikų bažnyčia Jėzaus laikais taip pat buvo sekta, tai buvo mažuma. Mokytojas ir 12 apaštalų. Tai čia nebuvo grandiozinė religija arba tikėjimas. Čia buvo konkreti sekta. Dabar Švento Pijaus 10 įkūrėjas yra arkivyskupo šviesios atminties Marcelis Lefebras, kuris dalyvavo antro Vatikano susirinkimo darbuose. Ir po antro Vatikano susirinkimo baigiamaisiais dokumentais yra jo paties parašas. Jis sutiko, tik po to atsimetė. Palaidotas turbūt Šveicarijoje, Ekone, 88-ais kokiais tai metais, ar gal dar vėliau, negaliu pasakyti, bet tai buvo prancūzų arkivyskupas, labai švento gyvenimo žmogus, kuris pagaliau ėmė ir po antro Vatikano susirinkimo atsimetė nuo katalikų bažnyčios ir jo pasiekėjai, dabar vadinami taip liaudiškai lefebristai. Dar kartą kartoju, su katalikų bažnyčia jie jokios kanoninės padėties neturi, nors ir transliuoja, kad jie yra katalikai. Pravoslavai, pavyzdžiui, irgi nesako, kad mes esam katalikai. Jie sako, kad mes esame pravoslavai ir labai didelė pagarba ir garbė jiems. Unitai yra unitai. Liuteronai yra liuteronai. O šitie lefebristai sako, kad jie yra katalikai, bet jie tokie, reiškia, tai yra melas. Jų žodžiai netitinka tiesos. Tai yra krikščioniška bendruomenė, autonominė. Ačiū už klausimą. Mums paskambino, prašom.
Klausytojas Petras.
Klausom jūsų.
Garbėjus Kristus.
Pramžius amen.
Ar aš galėčiau vežiuotis mašinoje ražončių dėžutį? Ir dar vienas klausimas, ar aš galėčiau prie veidrodžio pasikabinęs ant grandinėlės, jau čia man dovanota, pavyzdžiui, iš Italijos, Marija su Jėzuliu toks, nu kaip pakabukas būna ant kaklo, tai čia taip pat prie veidrodžio ar galima man vežiuoti.
Ačiū. Gerbiamas Petrai, ačiū pirmiausia, kad palaukėte, nes į tą klausimą atsakinėjom ir mačiau, kad kabo jūsų skambutis ir dėkui, kad palaukėte. Jūs mašinai galite vežiotis rožančių su dėžute, bet šitas vežiojimas į rožančių su dėžute galbūt jums bus tik tai psichologinė parama, kad taip yra pašventintas daiktas mano mašinoje ir Dievas saugo. Būtų gerai, jeigu važiuojat, pavyzdžiui, kelionę. Kad ir į tą pačią palangą, vasarą važiuojat, ekipažą susėda visi su tais maudomukais, čia vaikučiai su pimpačkom, su visokiais, reiškia, pripučiamais dalykais, na, sukalbame dalį rožančiaus. Ir iš kokio 9 forto ten persižegnojam, činktelnam rožančių, išsiėmę iš dėžutės ir po to jau vėl tęsiam kelionę, kalbėdami, erzeliodami, būti ir sumuštinius, iš kavą iš termosų naudodami ir taip toliau. Tai vat pats vežiojimas į rožančiaus nėra galbūt labai teigiamas, yra rožančiaus kalbėjimas. Dabar kitas dalykas ant veidrodžio. Taip, rožančių sukalbėjai, činkt ant veidrodžio, užsikabinai ir čia, jeigu čia rožantėlis maskatuojasi po akimis. Laiks nuo laiko pasižiūriu ir žinau, kokia kaina Dievas atpirko žmoniją. Bet jeigu jūs kokį deimantinį, briliantinį kryželį pasikabinsite ant grandinėlės, gali kokią piktą akis pasižiūrėti praeidama. Ypatingai jeigu tai piktai akiai trūksta dozytės, tai ta pikta akis ims išdauž langą, pasims šitą brangų jums, ne tik tai dėl medžiagos, bet ir dėl pašventinimo ar dovanojimo daiktą, kryželį rožančių ir kur nors lombardė užstums. Tai va reikia žiūrėti vėl protingumo elementų, kad nesakytumėt, kad Marijos radijas leido kabinti ant veidrodžio rožančius ir kryželius, o jie čia mus vagė, vagė. Vieną pasikabinau išvogė, paskui reikėjo važiuoti stiklą įsidėti ir vėl kitą pakėnų, vėl išvogė. Tai čia reiškia, Dievas nemyli manęs ir teisėjas ir taip toliau. Visur turi būti protingumo kriterijai. Sukalbėjai rožančių į dėžutę, į vietą ir važiuoji toliau. Ačiū, Petrai. Gal dar ką, prašau.
Kelios žinutės.
A kelios?
Vilniaus arkikatedroje teko dalyvauti japonų grupės šventosiuose mišiuose. Jie saukojo japonų kunigas. Japonai prasidėjo per visas šventasis mišias ir neatsiklaupė, kaip tai vertinti.
O tai dabar kas mane pastatė čia japonų vertintoju? Gali būti, kad japonų grupė atvažiavo į Europą pasižiūrėti, ką čia šitie mes bambukai veikiame iš vis, nes jie atvažiavo iš supervalstybės. Ir gali būti, kad toje grupėje buvo japonų kunigas, katalikas, kuris pasakė, taip, aš turiu mažai laiko, einu mišių atlaikyti Kauno ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir pasimelsiu Dievui. Visi kiti japončikai sako, ir mes einam pažiūrėti, ką tu čia darysi toje Europoje. Ir jie vat atėjo ir pasėdėjo. Nu ir ką tu jam, kuo lang galvos tašysi? Tai tu neprieisi prie už rankovės ir netemsi tą japončiką ir nesakysi, klaupkis ar stokis. Japonas laiko mišes, tai jisai gal jam kažką paaiškino, o gal pasakė, jūs nieko nedarykit, negadykit čia jokių liturginių dalykų, aš atlaikau mišes taip, kaip man reikia, o jūs čia pasėdėkit ir taip, kaip jums reikia. Ir jie yra teisūs. Galbūt Japonijoje, pavyzdžiui, Nagasakyje, vyskupas pasakęs, kad per mišes galima sėdėti. Tai vat jie ir sėdi. A ką jūs žinote, ką tas Nagasakio arba kokio Kyoto arba Tokijo vyskupas yra leidęs jiems? Jų yra rytų kultūra. Gal jie irgi netikintys, bet sako, mes pasėdėsim, pažiūrėsim, ką tu čia veiksi, žinai, prie to altoriaus Vilniaus arkikatedroj bazilikoj. Taigi ne visi lietuviai irgi yra tikintys. Pažiūrėkit, per laidotuvės ateina žiopso tenais, šnekučiuojasi vietoj to, kad pasimeldė. Nemoki melstis, nors patylėk, bet nevaryk ten balandos į visas pusės. Koks buvo žmogus, ką jisai darė. Kažkokia pagarba Dievo namam turėtų būti. Taip, kad čia vertinti, brangiai, labai sunku. O jeigu jūs matot ir jūs piktina japonų sėdėjimas Vilniaus arkikatedroj bazilikoj per japono kunigo laikomas mišes, jūs imkit ir sukalbėkit rožančių už tos japonus, tegul Dievas atsintė šventą dvasę. Vat imkit ir tai, o kam čia piktintis? Tai yra krikščioniškiau negu kad piktintis. Pasimelskit už juos. Juos irgi sukūrė Dievas į savo paveikslą ir į savo panašumą. Jau laikas pabėgo, ne? O kiek mes dar klausimų turim?
4.
Brangieji, čia primename, kad yra aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Čia nėra programėlė arba laida Klausk drąsiai. Mes jau antrą laidą šuniuje nuo degos paleidžiame, nei vieno kanono nepanagrinėjome, o vien tik tai va šitie pokalbį. Jeigu yra noras nu, apie japonus, apie prie veidrodžio kabančius kryželius, gal jūs kokį šeštadienį ten kunigai yra paskirti, kurie gali su jumi šnekėti. Dabar per savaitę yra Marijos radijoje viena vienintelė laida skirta aktualiesiems bažnytinės teisės klausimams. Ir čia eina šitie, na, suprantu, kad laukia nėra kas veikti, kad įdomu pasišnekėti, bet gal leiskim kartais ir bent kitoje laidoje taip vat apie kanonus. Ačiū už jūsų pasitikėjimą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.